Так, Олеги, нам для кворуму потрібна ще як мінімум одна людина. Чекаємо і будемо вже починати. Так, дякую, колеги. В нас фактично вже є 10 членів комітету. Ми можемо починати наше засідання. Для початку пропоную затвердити порядок денний. Він наступний. Це перше питання організації роботи комітету, а саме про розгляд питання щодо дотримання Кабінетом міністрів України процедури прийняття рішень про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. А я дуже хочу висловити подяку власне представникам Кабінету міністрів за оперативну реакцію і присутність багатьом правоохоронним структурам, яких ми часто запрошуємо, можна повчитися. Далі будемо розглядати законопроекти в порядку антикорупційної експертизи, і порядок складений таким чином, що пріоритетно ми розглядаємо ті законопроекти, які є в порядку денному. Так само була пропозиція від пана Володимира в Різному. Щоб двічі не вставати, пропоную спочатку розглянути питання, яке стосується, які в нас є до Кабінету міністрів. Потім, власне, пропозицію Володимира, в нас був консенсус в чаті, я думаю, що ми зможемо це оперативно розглянути, і тоді вже приступити до антикорупційної експертизи. Традиційно пропоную попрацювати 1,5 години до 5 години, так, щоб можна було і експертизу пройти, і всі наші питання так само повирішувати. Якщо не буде зауважень пропозицій, то для економії часу пропоную даний проект порядку денного прийняти за основу і в цілому. Пропозицій немає, тому прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одноголосно прийнято. Починаємо працювати. До слова запрошуємо, власне, представників Кабінету міністрів, але давайте спочатку домовимося одразу по регламенту. До 5 хвилин виступ, власне, представників Кабінету міністрів. Потім питання обговорення, ну і далі будемо вирішувати, як ми далі працюємо з цим питанням. Гаразд, спочатку запрошую до слова пана Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів.
Доброго дня, шановні панове народні депутати, дякую за запрошення. Отже, відповідно до визначеної статтею 7 Закону України про Національне антикорупційне бюро України процедури, урядом вжито заходи щодо формування комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Згідно положень зазначеної статті закону, директор призначається на посаду Кабінету міністрів відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору. Організацію та проведення конкурсу здійснює комісія, до складу якої входять 6 осіб. Це 3 особи, яких визначає Кабінет міністрів України, а також 3 особи, яких визначає Кабінет міністрів на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх 3 років надали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції. Від міжнародних та іноземних організацій, визначених МЗС, отримана погоджена пропозиція спільного списку кандидатів до складу комісії. Зокрема, це експерт з питань протидії корупції, фінансовому шахрайству та транснаціональній організаційній злочинності Карен Грінвей, директор консалтингової компанії РУР, яка працює у сфері корпоративної доброчесності, попередження та протидії корупції, виловлення та повернення активів Драгокос, незалежний консультант по роботі правоохоронних органів та протидії корупції Повілас Малакаскас. Протокольним рішенням засідання Кабміну 26 січня 2022 року МВС, Мін'юсту та Мінекономіки доручено подати уряду пропозиції до складу комісії, які обираються за квотою Кабінету міністрів України. З урахуванням результатів обговорення пропозицій МВС, Мінекономіки і Мін'юсту на нараді під головуванням прем'єра 9 лютого 2022 року, урядом на засіданні 9 лютого цього року прийнято рішення визначити до складу комісії першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пана Кучерявенка, завідувача кафедри кримінального процесу Академії адвокатури України адвоката Легких і адвоката керуючого партнера АО «Ассирія» Савчука. 14 лютого 2022 року урядом прийнято розпорядження, яким затверджено склад комісії у кількості 5 осіб, троє з яких визначені уряди і двоє надані міжнародними та іноземними організаціями. Одночасно було доручення міністру Кабміну разом з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з урахуванням листа послів Європейського Союзу та Сполучених Штатів від 14 лютого 2022 року за результатами розгляду питання щодо надання додаткових кандидатур до складу комісії продовжити консультації з міжнародними партнерами з метою завершення формування складу комісії з урахуванням уникнення дублювання функцій представника від міжнародних партнерів у складі конкурсних комісій з відбору керівників органів державної влади. Рішення щодо прийняття розпорядження 15 лютого 2022 року було скасовано і не було реалізовано. За результатами обговорення членами уряду, проєкт розпорядження доповнено положенням, відповідно до якої повноваження члена комісії, які входять в склади конкурсної комісії з відбору спеціального антикорупційного прокурора, починається з наступного дня після виходу його зі складу такої комісії. Розпорядженням Кабінету міністрів від 15 лютого 2022 року номер 148 затверджено склад комісії у кількості 6 осіб, троє з яких Кучерявенко, Легких, Савчук визначені урядом, та троє це Грінвей, Карен, Малакауска, Сповілас і Драгокос надані міжнародними та іноземними організаціями. Питання організації діяльності зазначеної комісії перебувають на постійному контролі керівництва Кабінету міністрів і безпосередньо на організаційному забезпеченні секретаріату Кабінету міністрів. Доповідь закінчив.
Дуже дякую. Відповідно, за нашою домовленістю, зараз питання до представників Кабінету міністрів. От, прошу, хто? Олексію. Угу.
Ну, ви, напевно, не могли не помітити, що виник певний суспільний резонанс у зв'язку з тим, що Кабінет міністрів в своєму розпорядженні вказав певну додаткову вимогу до членів комісії, визначених міжнародними партнерами, зокрема те, що не можна одночасно бути членом декількох комісій. І виникло в громадськості запитання, базуючись на нормах яких законів, постанов, не знаю, якого взагалі законодавства ви цю вимогу ввели в розпорядження. А друге занепокоєння – це те, що чи не буде така додаткова вимога, якщо вона не передбачена законодавством, підставою для подальшого скасування цього розпорядження в суді, якщо хтось сюди подасть. І таким чином, чи не буде зірвано в цілому конкурс на директора НАБУ.
Олексій, а можеш, будь ласка, зразу з комітетом поділитися інформацією, що за громадськість така у вас будилась?
Я думаю, всі читають.
Поіменно можна, та ні, всім цікаво.
Колеги, та, давайте, колеги, в мене прохання, давайте один одного не доповнювати, не перебувати, бо ми втратимо зміст. Та, є інформація в засобах масової інформації, є відповідне запитання, є прошу представників Кабінету міністрів дати відповідь.
Дякую, Олексій Сергійович, за запитання. Справа в тому, що дійсно я доповідав, що в нас двічі розглядалося це питання, і ви, напевно, чули, що було протокольне доручення міністру Кабміну і віце-прем'єрки провести консультації. Ми дійсно провели такі консультації. У нас була в форматі онлайн-нарада із послом Європейського Союзу і повіреною у справах Сполучених Штатів, на якій ми отримали відповідну відповідь, і відповідно до певних домовленостей ми виконали ці зміни. Це те, що я можу говорити, тому що нарада відбувалася в певному такому довірливому стані. І ми пішли на те, щоб комісія була укомплектована в складі 6 осіб, і не було заперечень до, не скажімо, до її повноважень, по-перше, а по-друге, щоб не було претензій у майбутніх кандидатів, які, можливо, були достойними кандидатами на конкурс в інших комісіях, зокрема на комісії САП, можливо, не стали фіналістами-переможцями, і, можливо, в одного з членів комісії могла сформувати щодо них якась певна предвзята думка. Тому в даному випадку ми не порушили жодної норми закону, тому що ми керуємося нормою, що тільки в межах і спосіб діємо. Відповідно, в законі не передбачено будь-яких моментів, які би не забороняли нам визначити таку тимчасову умову. Тим більше, наскільки я розумію, вона мала бути реалізована.
Дякую, пані Ірино.
Дякую. Якщо ви не порушили нічого, то поясніть мені, будь ласка, в який спосіб ви або на підставі чого ви проводили не у відкритому засіданні рішення про визначення членів комісії, а в закритому режимі, яке відбувалося 14 лютого. Це перше. Друге, це те, що ви, з моєї точки зору, все ж таки вносите обмеження в своєму розпорядженні, коли говорите про те, що встановити відповідно до цього розпорядження повноваження члена зазначеної комісії, який входить до складу конкурсної комісії з відбору спеціалізованого антикорупційного прокурора, починається з наступного дня після виходу його зі складу конкурсної комісії з відбору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Я хочу нагадати, що відповідно до закону не поширюється на іноземців, нерезидентів будь-які обмеження щодо кількості комісій, до складу яких вони входять. Тому в мене ще раз прохання пояснити під стенограму, якими нормами ви керувались. Дякую.
Дякую, Ірина Васильовна, за запитання. Ви, як колишній член уряду, напевно, знаєте, що таємний режим, про який ви говорите, передбачає розгляд питання з обмеженим доступом. Такі документи в нас не розглядалися. Окрім того, ви, напевно, знаєте, що в умовах пандемії коронавірусу засідання уряду не просто неодноразово, а в більшості своїх передбачає засідання онлайн. І в даному випадку це засідання не було закритим, воно відбувалося в визначений час, коли були готові документи і були надані пропозиції, і в такий спосіб вони передбачали. Більше того, наскільки я розумію, брав участь в цьому засіданні представник уряду в парламенті, і завжди є комунікація з ним. Якщо народні депутати бажають брати участь, їм завжди надається такий доступ. Зокрема, пан Олексій Гончаренко регулярно має слово на кожному засіданні нашого уряду. Дякую.
Дякую, колеги.
Я перепрошую, в мене уточнення. Якщо ви говорите про те, що у вас був закритий формат засідання Кабміну...
Я цього якраз не сказав, я перепрошую, не перепрошую
14-го числа, де відомості про те, що ви ухвалили рішення щодо конкурсної комісії? Я не бачила його у відкритих джерелах і хочу зрозуміти, на підставі яких норм ви прийняли рішення, яке не опублікували і яке стосується визначення членів конкурсної комісії щодо обрання голови НАБУ. Дякую.
Ще раз повторюю, я в своєму виступі під стенограму сказав, що це рішення є скасоване 15 числа, відповідно, воно і не опубліковано.
Дякую. Володимире.
Колеги, чесно кажучи, ми вже трішки втомилися від ковід, тому що під ковідом на сьогодні можна пояснювати будь-які причини щодо зібрання, не зібрання, зібрання в відкритому режимі, зібрання у закритому режимі. Є чітке законодавство, дуже чітко все виписано, є дуже чіткі критерії щодо відбору конкурсної комісії, ми долучалися до написання цього законодавства. Ми ледь-ледь прийняли з боями новий законопроект, який вже став законом про НАБУ, в якому все дуже кристально чітко, настільки все чітко і ясно виписано, що мені дуже важко пояснити, яким чином ви у дружніх перемовинах із міжнародними представниками технічної допомоги для себе вирішили, що людина або може обіймати посаду в одній конкурсній комісії, в другій, або не може. Для цього є закон. І для цього ми цей закон прописали, і для цього ми цей закон прийняли. Я вже не говорю про те, що НАБУ стає центральним органом виконавчої влади спеціальним статусом, але ще тут. Ну, ви ж могли б щонайменш провести прозорий конкурс щодо відбору нового голови за новим законом України. Навіть і тут ми опинилися з вами в ситуації, коли у комітету з питанням корупційної політики до вас питання щодо непрозорого і неправильного обрання членів конкурсної комісії щодо відбору майбутнього голови НАБУ. Дуже дякую. Це не запитання, це просто коментар.
Я би хотів це прокоментувати, тому що, по-перше, в нас остання дата ухвалення рішення, яке, як би казав головуючий, не було би потім оскаржена, це було 16 лютого. Тобто планове засідання Кабінету міністрів, яке відбувається, воно відбувається в середу. Тому, відповідно, збиралися 14 і 15 числа для того, щоб вирішити це питання. Це перше. Другий момент. Ще не завершився конкурс на обрання директора НАБУ. Це комісія буде обирати. Уряд не обирає директора НАБУ. Він затверджує результати комісії, яка вже буде сформована і буде працювати. Дякую.
Колеги, я прошу по черзі брати слово, та щоб ми не перетворювали в, власне, щоб ми один одного не перебивали. Антоніно, прошу. Так само піднімали руку Олексій, пані Ірина ще раз, але Вікторія, так. Спочатку тоді Вікторія, як людина, яка не задавала питання, тоді Олексій, пані Ірина. Антоніно.
Так, ви могли б нас проінформувати, вами зазначалося, що Міністерство економіки, юстиції і внутрішніх справ подавали своїх кандидатів. Яке міністерство, якого кандидата подавало серед затверджених у складі конкурсної комісії?
Я зараз подивлюсь, що в мене є в матеріалах. Якщо немає, я вам надам це. Тому що там претенденти були різні і різна кількість була претендентів. Найбільша кількість претендентів була від Міністерства юстиції, здається, четверо. Четверо, по-моєму, було. Ну, перепрошую, я окремо, якщо можна, в протокол зазначити, ми вам надамо цю інформацію, і юридичний департамент підготує її.
Дякую, наголошую, що у нас були і письмові запити, ми досі очікуємо матеріалів. Я думаю, що можна буде просто, можна просто доповнити інформацію, яку попросила Антоніна. А Вікторія?
Шановні колеги, без таких, знаєте, зайвих політесів, я вам скажу, як це виглядає. Це реально, ну, досить принизливо для репутації України сьогодні, і я думаю, для Кабінету міністрів теж, тому що тут треба вже давно було би визначитися, або там хрест зняти, або труси вдягнути. Якщо відмовляються від міжнародників, напевно, треба приймати відповідні рішення, а не гратися в абсолютно дитячі ігри, які виглядають отакою от втечею від своїх там зобов'язань, від прийнятих нами ж законів. Це така гра з однією простою метою. Для того, щоб не запрацювала вся система антикорупційної інфраструктури. Тому що без прокурора САП, всі це розуміють, ця система працювати не може, бо він є обвинувачувачем. І от знаєте, так багато заяв про боротьбу з корупцією на рівні уряду. І водночас отаке роками блокування цього процесу, ну, говорить про те, що державі немає політичної волі до реального отримання цих вироків. Це є очевидно там спроба десь там ці справи всі відсунути в бік десь, колись, як, хоча вони достатньо резонансні в суспільстві, і тільки війна, напевно, сьогодні може якось прикрити резонанс у таких от справ. От просто чи усвідомлює Кабінет міністрів оце міжнародне удари по репутації всередині країни, зовні країни у зв'язку з такими діями, перше. А друге, ну, може варто тоді закони поміняти? Може ви тоді бачите це інакше? Може не повинно там бути цих міжнародників, яких ми так боїмося, щоб вони там з'явилися і когось там обрали? То тоді може чесно сказати, ні, ми хочемо інакше, ми хочемо підконтрольних, ручних, політично ангажованих людей, які будуть це робити. Дякую.
Вікторія Петрівна, дякую вам за запитання. Ну, ми не обираємо, як ви сказали, прокурора САП. Та, я розумію. Тим більше це не САП, а НАБУ. Але я хочу сказати, що я категорично проти того, що ви сказали, що нам треба відмовлятися від міжнародних партнерів. Категорично проти. Я вважаю, що це абсолютно правильний крок. І прошу це не трактувати як відмову уряду від будь-яких норм, які брали на себе зобов'язання України впродовж останніх років.
Дякую дуже, Олексію.
Точнити, я не зовсім, якщо чесно, зрозумів вашу відповідь. Ви сказали, що в певних відкритих перемовинах з міжнародними партнерами ви досягли консенсусу, що кожен їх представник, якого вони делегували в комісії, має бути лише в одній комісії. І що, типу, ви створили спеціально таку вимогу для того, щоб виконати ці домовленості з міжнародними партнерами і змусити, по факту, одного з кандидатів на членство в комісії, ну, вже не кандидатів, а вже затверджених членів комісії, вийти з однієї з комісій. Я так розумію, що це ви, що ви хочете його примусити вийти з однієї з комісій за домовленістю з міжнародними партнерами, я так розумію? Ні, я не те, щоб, я просто хочу
зараз,
зрозуміти.
Воно зараз потрапить в стенограму в такому вигляді, а воно так не є. Я ще раз пояснюю. Ми мали за дорученням уряду консультації з міжнародними партнерами. Ми досягли порозуміння. Ми, тому що, як я зачитав під стенограму про те, що в нас було доручення про можливу заміну представників. Міжнародні партнери відмовилися це робити. Під стенограму це було так само зроблено. Відповідно до цього ми знайшли механізм, щоб з одної сторони виконати вимоги закону про те, що подаються представниками від тих міжнародних організацій, які визначені МЗС, які надавали МТД щодо антикорупційної політики, а з іншої убезпечитися від можливого конфлікту інтересів. інтересів. Це не була вимога жорстка наша, чи це не була вимога міжнародних партнерів, це той компроміс, на який ми пішли в режимі закритих перемов.
У нас, дивіться, ми ж от монобільшість голосувала дуже багато законів для того, щоб покращити, розвивати антикорупційну інфраструктуру. Президент заявляє постійно про те, що антикорборотьба – це головний пріоритет. І зараз ми бачимо розпорядження Кабміну, яке створює певні ризики і підставляє, може підставити і монобільшість, і президента в цьому питанні. То в мене питання, ви коли кажете про те, що хочете уникнути конфлікту інтересів, да, то ви посилаєтесь на норми якогось чинного законодавства, чи це інтуїція ваша, чи це якась міжнародна практика, чи це якийсь усталений підхід, базуючись на чому?
Дякую, Олексій Сергійович, я зрозумів, що маєте на увазі. Це наше розуміння того, як можна було розв'язати оперативно до 16 лютого ситуацію з формуванням комісії і не заблокувати, в принципі, обрання директора НАБУ. Тому що обрання директора НАБУ для нас є дуже важливим показником і пріоритетом.
Дякую, пані Ірино.
Да, дякую, пане голово. Тобто давайте ще раз по пунктах. Тобто 14 числа, 14 лютого, під стенограму, зібрався Кабмін без відеотрансляції для того, щоб ухвалити рішення
мати повагу до
виступаючого. В закритому режимі про формування комісії з обрання голови НАБУ. Рішення ухвалили в форматі 5 членів комісії. Потім, після публічного розголосу, 15 лютого швидко зібралися для того, щоб скасувати попереднє рішення, яке є протиправним. І ухвалили інше, своє ноу-хау, згідно яким до розпорядження Кабміну увійшов пункт, яким обмежується діяльність одного з конкурсантів на членство в цій комісії, а саме КОЦА. Розумієте, коли ви говорите про міжнародні консультації, то і про те, що ви винайшли механізм, це виглядає як афера з боку України, яка порушує свої зобов'язання щодо обрання цієї комісії. Так, слава Богу, ви не обираєте голову НАБУ, але ви зробили все для того, щоб заблокувати діяльність цієї конкурсної комісії з обрання голови НАБУ вчасно, визначені законом терміни.
Ще раз, під стенограму, в нас не було ніякого закритого засідання. Я вам вже один
де
раз говорив.
Де стенограма та відеозапис засідань 14 і 15 лютого?
Я вас не перебивав.
Пані Ірино, прошу,
я
прошу всіх виступати.
Якщо ви не хочете отримувати відповідь, я не буду її надавати.
Колеги, перше, ми розуміємо, наскільки важливий це крок. Особливо в умовах російської агресії нам чітко треба розуміти, що у нас з процедурою обрання нових керівників антикорупційних органів це юридично захищено. Ключове завдання комітету – це не висунути претензії Кабінету міністрів, а почути від Кабінету міністрів чітке аргументування. І тому на правах головуючого намагаюся бути відсторонено, але хотів би теж одне питання, і думаю, що під цим можна, власне, під запитанням поставити риску і далі рухатися в обговорення або вже в прийняття рішення. Назвіть, будь ласка, або, скажімо так, як Кабінет міністрів бачить, чи процедура, власне, затвердження комісії може бути оскаржена, які перспективи в судовому порядку через те, що фактично відбувалося кілька кроків, які майбутні кандидати можуть протрактувати так, як, зокрема, трактує преса, ймовірний вихід Кабінету міністрів за певні свої повноваження, і яке положення закону та чи підзаконних актів дозволяє Кабінету міністрів додатково встановлювати певні вимоги, як то не участь у іншій комісії. Дякую.
Дякую, пане головуючий.
Пане Олеже, якщо дозволите, ще хочу додати до цього питання. Якщо хтось і може оскаржити таке рішення в суді, то хто, на вашу думку, теоретично може це зробити? Щоб ми зрозуміли, звідки може прийти небезпека.
Дякую, Галина Ігорівна. Справа в тому, що я не настільки добре підкований процесуально для того, щоб робити прогнози. Я можу емпірично зробити припущення, що, можливо, будь-який громадянин України може в законний спосіб що завгодно оскаржувати. Це ми так можемо широко сказати. Якщо ми говоримо серйозно, я переконаний в тому, що ми не порушили закону, букви закону однозначно ми не порушили. Я розумію занепокоєння щодо умовного духу закону і про те, що Олексій Сергійович, власне, питався, і про те, що інші народні депутати озвучили. Я це прекрасно розумію. Але мені здається те, що уряд 15-го числа до 16-го числа, коли би 100% вже було би оскаржено це рішення, тому що це був останній час, що ми 15-го числа ухвалили рішення, де є обрані 6 достойних кандидатів, серед яких є однозначно надзвичайно професійна людина, якою є Драго Кос, що ми такий спосіб розв'язали це питання. І я переконаний, що ця комісія обере прекрасного директора НАБУ. Дякую.
Дякую, колеги. Ми почули позицію Кабінету міністрів. Ми, як, власне, представники різних політичних сил, можемо по-різному, власне, трактувати це наше право. Тут головне розуміти, що ми всі зацікавлені, щоб конкурс відбувся повністю в відповідності до закону, вчасно. І є один аспект, який нам фактично зараз треба врахувати. Ми надали письмові звернення до Кабінету міністрів. Відповідь, як нам повідомляють представники Кабінету міністрів, вже направлені, але в нас поки що їх на руках немає. Тому, колеги, в обговоренні я б хотів, власне, щоб лунали пропозиції рішення, пропозиції, як ми приймаємо це рішення. Дякую. Хто хоче виступити в обговоренні? Пані Ірина?
Я пропоную дочекатися відповідей, де ми можемо отримати можливість ознайомитися зі стенограмами і на наступному засіданні комітету ухвалити проект рішення з цього питання.
Олексій?
Я погоджуюсь і хотів все ж таки ще одне уточнююче запитання. Представник...
Ми з вами домовилися.
То ми його тоді можемо в письмовому вигляді, але я його для стенограми хочу озвучити. Представник Кабміну сказав просто про те, що цей пункт був введений для того, щоб запобігти зриву термінів затвердження складу комісії.
Що ми це зробили, не цей термін було внесено, а що я вважаю, що ми зробили максимально для того, щоб не порушити терміни і ухвалити 15-го в повному складі 6 осіб, щоб це не було підставою про оскарження, тому що питання головуючого було про підстави для оскарження.
Дякую, Антоніна.
У мене, я вибачаюсь, також є уточнююче питання. Ви сказали, що ви проводили засідання, щоб не порушувати терміни. А чого все так довго? Я з колегами надсилала запит. Ви звернулися до партнерів 22 листопада. Якщо буде можливість, надайте інформацію, коли вони надали відповідь. Листопад, грудень, січень, лютий. І лютому ми так поспішаємо. В чому було, власне, питання? Ну, і таке, скажімо так, зауваження. Ви сказали, що ви домовились з партнерами. Ви знаєте, ну, ні для кого не є секретом, що наші партнери коментують в Твіттері поточний стан наших внутрішніх справ. Тому дивно, що вони не схвалили цю ситуацію як таку, що домовлена, умовно кажучи, і, власне, ті громадські організації, які співпрацюють, називаємо це так, нашими партнерами, і, власне, поширили інформацію про так звану зраду в питанні цього конкурсу.
В різний час. Одна була, ми подивилися, 28 грудня, один лист був 11 лютого. Це зверне... Так, але я не можу вже контролювати партнерів, коли вони нададуть. З приводу того, що в нас було засідання, 9 числа ми визначили учасників з української сторони, ми надамо вам, так як ви просили, учасників, які подавалися, і відповідно на наступне засідання уряду, яке 16 числа, коли ми подивилися, що ми планували це робити 16 числа, але юристи перепровірили, що це може бути якраз тою датою до 16 квітня, коли може викликати то оскарження, про яке головуючий. Тому ми почали проводити засідання в понеділок і вівторок потім, коли виникли проблеми. Дякую.
Так, колеги, ми в принципі домовилися завершувати обговорення, але не можу зупинити. змусити непереборне бажання Олексія ще щось зазначити.
Для майбутніх наших звернень, щоб сформувати якийсь проєкт рішення, скажіть, а хто був автор ініціативи внести цей пункт? Це якесь міністерство конкретно, чи це апарат, чи це є? Я в цього пункту про зайняття посад автора.
Я не пригадаю зараз, не тому що я не хочу сказати.
Чи в стенограмі, може,
можливо,
це є?
Я теж так думаю, що напевно в стенограмі буде.
Так, колеги, дуже дякую. На жаль, є частина матеріалів, які навряд чи нам вдасться перевірити, і нам доведеться перевірити представникам Кабінету міністрів на слово, бо я не переконаний, що там переговори з нашими міжнародними партнерами взагалі можуть бути аргументом для української влади та, власне, для прийняття якихось рішень. Але дуже сподіваюся, що нам уряд надав повну інформацію. У нас досі залишається питання, наскільки це рішення є юридично захищене, але ми маємо представників, власне, юридичного департаменту і завірення керівника міністра Кабінету міністрів про те, що робиться все, щоб це рішення було захищене. Тому була пропозиція, щоб ми зараз не приймали рішення, а більш аргументовано підійшли це на наступному засіданні, отримавши і письмові відповіді, де, власне, буде розуміння таймінгу, розуміння, власне, всіх процесів, які сьогодні, на жаль, ми, ну, в письмовому вигляді не маємо, але які були озвучені під стенограму. Чи будуть альтернативні пропозиції? Чи є пропозиції сьогодні приймати рішення? Логічніше, ну, як на мене, справді опиратися вже і на документи, надані Кабінету міністрів. Дякую. Тоді, власне, ми це питання вважаємо заслуханим. Дякую представникам Кабінету міністрів, міністру Кабінету міністрів за оперативну реакцію. Ще раз би хотів наголосити, що якби ми мали такі ж оперативні реакції від правоохоронних органів, працювати було б куди легше. Дуже сподіваємося, що конкурс відбудеться повністю в відповідності до законів, вчасно. І згідно нашого законодавства, справді оскаржувати результати можуть переважно учасники. Сподіваюся, що дії Кабінету міністрів не створили умови для результативного оскарження майбутнього конкурсу, бо це в наших з вами спільних інтересах. Дякую дуже за роботу.
Дякую.
Друзі, ми домовилися, що ми почнемо, власне, з Різного. Дуже коротеньке питання про запрошення для звіту виконуючого обов'язки керівника АРМИ. У мене буде одразу пропозиція, щоб рішення, яке Володя Володимир розіслав, ми технічно працювали ще в секретаріаті, щоб вже опрацьовано, так? Дякую. Відповідно, Володю тоді, напевно, представ рішення і будемо голосувати, бо інших пропозицій не було.
Так, дякую за надане слово. 24 лютого о 15 годині відбудеться презентація публічного звіту виконуючого обов'язки голови АРМА про підсумки діяльності відомства у 2021 році. Я пропоную направити проєкт рішення комітету на АРМА щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаного від корупційних та інших злочинів, і запросити тимчасово виконуючого обов'язки АРМА для того, щоб він презентував нашому комітету цей звіт, а у нас буде можливість задати абсолютно всі питання, які у нас виникли щодо діяльності АРМА у 2021 році. Я більш ніж впевнений, що багатьох членів Комітету з питань антикорупційної політики до діяльності АРМА у 2021 році, як і до першої команди управителів, так і другої, є дуже актуальні питання. Дякую за увагу.
Дякую дуже. Чи будуть якісь інші пропозиції? Технічне опрацювання ще насправді потрібно. Ми, принаймні, не маємо на даний момент голови АРМИ, ми маємо виконуючі обов'язки, та щоб не було колізій, давайте ми все-таки домовимося, що з технічно-юридичним опрацюванням комітету приймаємо таке, секретаріату комітету приймаємо таке рішення. Колеги, тоді ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Хто проти? Утримався. Маємо одноголосне рішення. Тоді прошу секретаріат забезпечити, власне, опрацювання і надсилання запрошення. Дякую, колеги. Тоді переходимо з вами до розгляду питань в розрізі антикорупційної експертизи. На прохання, власне, наше постійне. Секретаріат сформував порядок денний у відповідності до пріоритетів порядку денного на цей тиждень. Та ситуація досить складна в країні, в нас порядок денний, в принципі, має всі шанси бути змінений, але ми відштовхуємося від того, що на даний момент затверджений. Отже, приступаємо, і перший законопроект в цьому напрямку, це законопроект номер 5708, поданий народними депутатами України Фрісом, проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю. Визнано таким, що не містить, власне, відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але в той же час є ряд зауважень, які визначив і наш секретаріат, і частина з них дублює зауваження Головного експертного управління, а саме нормою частини 4 статті 7 законопроекту пропонується передбачити можливість нагородження іменною та відомчою вогнепальною зброєю будь-яких фізичних осіб. При цьому на такі нагородження будуть поширюватися лише загальні обмеження щодо видачі посвідчення власника зброї. Оскільки надання відповідної зброї має здійснюватись лише з передбачених законом підстав, то нагороджуватись повинні лише особи, які причетні до діяльності відповідних структур та відомств і мають певні заслуги. Ну, тобто тут дуже важливо чітко, щоб відповідало законодавству і процедура нагороджень. Друге зауваження. Норма частини 1 статті 9 «Спеціальний обіг вогнепальної зброї та бойових припасів», якою передбачено, що у спеціальному обігу перебуває зброя юридичних осіб, якщо інформація про неї віднесена до державної таємниці, а також зброя прийнята на озброєння Збройних сил України та правоохоронних органів, не узгоджується з частиною 2 статті 2 проекту, згідно з яким дія цього закону не поширюється на зброю та бойові припаси, не віднесені до цивільної вогнепальної зброї. Тобто тут потрібно узгодити законопроекти, тобто діюче законодавство і законопроект. Третє. Потребують уточнення у частині визначення суб'єктів, які здійснюють виплату компенсації та джерел їхньої фінансування особі, у якої вилучають зброю органи Національної поліції. Четверте. Положення абзацу 2 частини 1 статті 31 зберігання цивільної зброї щодо неможливості зберігання вогнепальної зброї категорії С, яка належить фізичним особам за виключенням нагородної за місцем проживання, супер не узгоджується статтею 319 Цивільного кодексу України. Власне, ще є ряд уточнення термінів. Ми визнаємо законопроект, який на часі, який відповідає антикорупційним вимогам антикорупційного законодавства, але пропонуємо ці зауваження подати як зауваження і потребу виправити до другого читання. Колеги, чи будуть ще думки з цього приводу? Анатолію Петровичу?
Я вважаю, що той пункт, який ви один із пунктів, який ви вважаєте, що це просто зауваження, а саме, що нагородну зброю, вогнепальну зброю зможуть видавати будь-яким фізичним особам за спрощеними правилами, це і є корупційний ризик. Чому? На сьогоднішній день ми знаємо дуже добре, навіть у тих повноваженнях і при тому законодавстві, які є, щоб отримати нагородну зброю, які люди, які заслуговують, а саме це обов'язково, що військовослужбовці, які мають дійсно якісь заслуги, і то є корупційна складова, тому не один раз про це вже ми говорили. Якщо ми будемо направо, створимо закон, направо, наліво роздавати зброю будь-яким особам, це не просто небезпечно, це корупція. Це є корупційний ризик. Інше можна розглядати як зауваження, а саме це корупційний ризик.
Дякую, Анатолію Петровичу. Отже, альтернативна пропозиція визнати пункт, який стосується нагородної зброї у викладеному законопроекті, як такий, що містить корупційний ризик, решта подати зауваженнями, так? Чи будуть інші пропозиції? Це є пропозиція пана Анатолія Петровича.
Чому корупційний ризик, розповідаю. Підстава. Підстави, перш за все, сьогоднішнім законодавством нагородна зброя, вона є нагородна. Нагороди дають, скажіть, будь ласка, взагалі нагороди державні будь-які, просто дають будь-кому чи за якісь заслуги. За якісь заслуги, мабуть, що, так? Це і є один із вид нагороди, воно звучить нагородна зброя. А якщо ми будь-кому роздаємо, то, вибачте, тоді давайте так просто, що не нагородна зброя, а просто роздаємо зброю. Тому тут одне одному протирічить. Якщо нагороджуємо будь-кого, то не заслуги, значить за що? За гроші. От вам і корупція. А?
Сама корупція. Якщо є, нема питань,
Романе, тут застереження, власне, скорше до існуючої процедури, яка містить корупційні ризики. Анатолій Петрович стверджує, що в проєкті закону створюються додаткові підстави, оскільки розширюється можливість отримання і менш чіткі границі. Давайте, щоб ми зараз... Моя пропозиція це визначити як зауваження. Колеги, Романе, Анатолію Петровичу, моя пропозиція визначити це як зауваження, що можна виправити, так? Анатолія Петровича, альтернативна пропозиція, визнати це як корупційний ризик. В мірі поступлення, власне, ставлю на голосування. Спочатку не містить корупційних ризиків, але з зауваженнями, як було запропоновано в проєкті рішення комітету. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Ще раз, будь ласка, підтримайте, будь ласка.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Дякую. Хто проти? Один. Дякую, утрималися. Один. Дякую. В нас, наскільки я розумію, є рішення, відповідно, альтернативний проект не ставимо. Дякую. Наступний законопроект... Власне, доповнюючи до попереднього, доопрацьований 2709, внесення змін до Кодексу України. Андрію, я вам не заважаю? Дякую дуже. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону про право на цивільну зброю. Власне... Теж перелік суттєвих зауважень. Перше, запропонованими нормами статей 190-195 КУПАП не передбачається адміністративна відповідальність за порушення правил обігу холодної зброї, а новою статтею 263 Кримінального кодексу України фактично декриміналізується діяння, передбачені чинною частиною другої цієї статті. Друге, у новій статті 26/1 тимчасове вилучення особи цивільної вогнепальної зброї на, та огляд на стан алкогольного або та наркотичного сп'яніння на тверезий стан КУАП не містить механізму її реалізації, тому ця стаття потребує доопрацювання. Третє, запропонована нова редакція статті 36 необхідна оборона Кримінального кодексу не передбачає поняття перевищення меж необхідної оборони, а її виключення з положення цієї статті призведе до неможливості визначення меж правомірності спричинення шкоди нападнику та неуможливить практичне застосування цих статей. І четверте, занепокоєння викликає частина 1 статті 263 та частина 1 статті 190 КУПАП у редакції проєкту, яким встановлюються адміністративні та кримінальні відповідальності за одні й ті самі діяння. Тобто в одному випадку кримінальна, в іншому адміністративна, які можуть лишати дискрецію судді, що вирішувати. Власне, як бачите, зауваження досить суттєві. Секретаріат пропонує визнати такими, що відповідають антикорупційному законодавству. В той же час, рівень загроз ви почули, так? Тобто декриміналізація носіння холодної зброї, наскільки це логічно в наш час, і в принципі тимчасове вилучення зброї через та огляд на стан алкогольного п'яніння немає механізму реалізації. Тому я думаю, що тут є підстави обговорити. Колеги, хто? Анатолій Петрович?
Я пропоную другу і третє зауваження, саме те, що ви зараз оцінили, а також там, де можна застосовувати адміністративну і кримінальну відповідальність, визнати як корупційні. Чому? Тому що можна зловживати і так, і так. Було повинно виписане чітко і ясно, і однозначно.
Так, тут я скоріше мушу погодитися з паном Анатолієм Петровичем, тому що якщо в попередньому законопроєкті логічно, як можна виправити ці помилки, то в кодексах нечіткості чи відсутності механізмів це є ну, величезне порушення. Колеги, але будемо йти з тим самим методом, спочатку з зауваженнями, як пропонував секретаріат комітету, так, от, потім, власне, визначити два названі мною і підтримані Анатолієм Петровичем зауваження, як такі, що є корупційними ризиками. Отже, хто за те, щоб визнати таким, що не містить корупційних, відповідає антикорупційному законодавству і зазначені речі визначити суто як зауваження. Хто за, прошу голосувати. Пропозиція визначити це як зауваження, а не як корупційні ризики. Зміни до кодексів стосовно цивільної зброї. Це підхідний, але так, прошу голосувати. Хто за? Зараз поки що ще ми так. Як зауваження, не як корупційні ризики. Дякую. Володимире, будь ласка, трошки швидше. П'ять. Хто утримався? Дякую. Хто проти? Дякую. Поки що рішення в нас, я так розумію, немає, так? Відповідно, друга пропозиція – визначити ці два пункти як корупційний ризик і, власне, ці статті визнати такими, що містять корупційний ризик. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення є. Дякую. Рухаємося далі. Законопроект 5108. Ой, 5108. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, поданий Кабінетом Міністрів. В проєкті не виявлено корупційних факторів та відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є інші пропозиції? Я так бачу, що пропозицій немає, тому прошу голосувати. Хто за? Без зауважень відповідає антикорупційному законодавству. Дякую. Хто проти? Утримався? Рішення маємо. Дякую. Рухаємося далі. Законопроект 5801. Закон про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України. Власне, відповідає антикорупційному законодавству за пропозицією нашого секретаріата. З тим треба звернути увагу на потребу конкретизації окремих положень законопроекту. А саме, пропонується передбачити, що майно закладів освіти, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути безоплатно передано встановленому законодавству порядком органам державної влади для забезпечення потреб Збройних сил. При цьому з тексту неможливо встановити, йдеться про передачу майна для потреб Збройних сил у тимчасове чи постійне користування. Тобто тут дуже важливо уточнити, чи це на час військових дій за необхідності, чи це постійна передача. Так? І, відповідно, немає процедури повернення цього майна, оскільки немає визначення. Це справді засте зауваження, от, його цілком можна виправити до другого читання. Тому, чи будуть інші пропозиції, чи відповідає антикорупційному законодавству з цим зауваженням? Дякую. Тоді голосуємо. Хто за з зауваженням? Дякую. Хто проти? Утримались. Рішення є. Рухаємося далі. Проект закону про економічний паспорт. Багатостраждальний наш законопроект. 6394. За даними пропозиції нашого секретаріату, проект акта не містить антикорупційних факторів, що можуть сприяти корупційним порушенням. 6394. Але зазначаються ряд зауважень, прошу почути, вони, в принципі, достатньо змістовні. Формування конкурсної комісії для обрання членів Ради фонду майбутніх поколінь формується наступним чином. Один представник від президента, один від Кабінету міністрів, один від Національного банку, один від Національної комісії з цінних паперів, один від профільного комітету Верховної Ради України, до відання якого належить питання фінансової діяльності. Але не узгоджується, оскільки це рішення має прийматися не комітетом, а Верховною Радою, відповідно, оскільки Конституцією вимагається, щоб делегування в власне зовнішні моменти, в зовнішні структури йшлося за рішенням всієї Верховної Ради, а не власне окремо взятого комітету. Якщо читати в принципі, то в Конституції немає взагалі згадок про те, що Верховна Рада може формувати даний наглядову раду, ну, тобто та рада не уповноважена до таких дій, тому тут насправді є, можна це читати як порушення Конституції. Принаймні, наш Конституційний суд саме так його читає. По-друге, частиною 9 статті 18 законопроекту передбачається, що адміністратор фонду за потреби має право делегувати виконання деяких функцій іншим особам. Ну, порядок та умови делегування визначаються умовами договору, укладеного з Радою фонду згідно нормативно-правовим актам наглядового органу. При цьому законопроектом належно не визначено, які правові підстави власне цього рішення. По-третє, пропозиція законопроекту про те, що учасник фонду громадянин України, народжений з 1 січня 2019 року, який має право на отримання виплат, обмежує конституційні права інших громадян, які народились до 2019 року. От, звісно, це могло би бути просто уникнено, якщо б ми вводили з моменту прийняття. По-четверте, згідно зі статтею 1 законопроекту, фонд юридична особа, створена Кабінетом міністрів України, має статус неприбуткової організації. У зв'язку з цим потребує визначення на рівні закону організаційно-правової форми фонду як юридичної особи, а саме орган управління фонду, чи ця юридична особа має статутний капітал тощо. Ну, зазначено, що це, власне, як зауваження, колеги, чи будуть альтернативні пропозиції.
Ну, у нас є стала традиція, що якщо ми фіксуємо порушення Конституції, то у нас точно не може бути зауваження, а не відповідність антикорупційному законодавству.
Дякую. Антоніна?
Я підтримую Ірину Васильівну і взагалі хочу сказати, що оскільки фонди громадянина України не представлені міжнародні експерти, він не буде незалежним. Це іронізую, а взагалі та практика у нас є, що якщо суперечить Конституції, то ми це визначаємо як корупційний ризик.
Двом статтям причому.
Дякую. Чи будуть інші пропозиції?
Так, будуть.
Володимире?
Так, також доєднуюсь, пропозиція змінити проєкт рішення комітету на такий, що містить корупціоногенні фактори. З тексту законопроекту випливає, що роль держави при функціонуванні системи економічного паспорту полягає у сплаті внесків до фонду майбутніх поколінь, визначення розмірів виплати тощо. Фактично, що управління коштами фонду майбутніх поколінь можуть здійснювати фактично комерційні установи, банки як зберігачі фонду, адміністратори фонду, компанії з управління активами, можливо, недержавні пенсійні фонди тощо, які також за надавання фонду послуги будуть отримувати винагороду. І ось цю частину про створення фонду майбутніх поколінь треба зв'язати із зауваженням, яке абсолютно коректно виділив секретар комітету з питань антикорупційної політики щодо делегування функцій. Керівний...
Володя, секретар комітету це ви. Та, секретаріат.
Ні, колег, секретаріат. Ні, ну, дивіться, і секретаріат.
Але хто ж нас похвалить, як не ми собі?
Синергія. Тобто, я хочу спільно. Тобто, у нас є фонд, да? Керівний орган фонду може делегувати функції, які абсолютно не прописані, з яких підстав він може делегувати функції, і які саме функції він може делегувати. Я щойно пояснив, що цей фонд він може бути приватної форми. І тому ми наразі говоримо про ситуацію, коли дуже великі кошти будуть передані на управління комерційному фонду, який зможе делегувати функції щодо розпорядження своїм коштів, а функції делегування зовсім не прописані в тексті законопроекту, що є, звісно, не зауваженням до законопроекту, а є чітким втіленням корупціогенних факторів. Дякую.
Дякую. Спочатку був Олексій, потім Анатолій Петрович.
Якщо у нас так багато питань до законопроекту, то у мене є пропозиція запросити все ж таки автора цього законопроекту і задати тоді представника президента України, який буде докладати по цьому питанню і відповість на ті питання, які ви задаєте і які є в наших колег.
Анатолій Петрович.
Шановні колеги, я доєднуюсь до колег, які сидять по праворуч від мене. Чому? Тому що що може хто сказати ще тут і пояснити, вибачте мені, якщо там дві порушені конкретні грубі конституції. Це перше. І ще одне, і до тих корупційних ризиків, які вже говорили, я ще хочу додати, що держава у частині 4 статті, в частині 4 статті 24 проєкту не несе відповідальності за те, що за зобов'язання адміністратора фонду. Тобто, що це значить? Це коли пропадуть гроші, вибачте, то скажуть, вибачте, вони пропали. От і все, це не те, що корупційний ризик, це створення передумов для розкрадання цього фонду. І що тут слухати пана Федора, коли тут явно він прошитий весь корупцією?
Колеги, в нас є два конкуруючі пропозиції. Перше, визначити антикорупційним вже зараз, так? І запросити ініціаторів. Я би хотів зазначити, що в нас є ризик, бо він є в порядку денному, але ми можемо від кабінету, від комітету, якщо раптом буде прийнята друга пропозиція, звернутися до головуючого не ставити до моменту, поки ми розглянемо, але ви самі розумієте, які наслідки. І в нас є три конкуруючих законопроекти, тому нам, в принципі, виходячи з рішення по першому, треба буде визначатися, чи запрошувати, власне, три інших ініціатори, і ви розумієте, що це буде достатньо такий тривалий розгляд питання. Та, Андрію?
Уваженням, як приймемо, допустимо. Давно ми бачимо, ну, давайте. Ні, при чому здесь Конституція? Давайте третя пропозиція за уваженнями просто.
Колеги, за нашу традицію, щоб мене не звинувачували,
ми їх викладемо до ФСИ, будемо голосувати в залі.
Він на цьому тижні стоїть в порядку денному.
Да, вони на цьому тижні стоїть в порядку денному. Ну, так, ну, немає часу. Давайте ж без висновку.
Колеги, ми маємо, власне, пропозицію секретаріату з зауваженнями. Ми традиційно спочатку ставимо пропозицію секретаріату. Далі була пропозиція, власне, визнати корупційними ризиками, зокрема, порушення Конституції і дискрецію. І третє питання – це запросити авторів. Правильно? Дякую. Хто за те, щоб визначити з зауваження? Прошу голосувати. Хто за?
1, 2, 3, 4. 4 за.
5. Хто утримався? Проти? Дякую. Наступне – це визнати такими, що містять корупційні ризики. Хто за? Дякую. Хто проти?
Так, хто проти? Проти 1, 2 проти.
Рішення є, ми зазначили, що лише в питаннях, які дискреції, порушення Конституції. Рішення? Мені прикро, що насправді ми стали заручниками власне активної роботи представників більшості в нашому комітеті, яких би мало бути суттєво більше. Але маємо те, що маємо. Колеги, законопроект 6394. Колеги, насправді, якщо ми вводимо дискрецію з 19-го року, незрозуміло чому, це порушення Конституції. Тому, ну, колеги, при всіх рівних це не політичне рішення.
Колеги, у нас є стала практика, ви її знаєте. Якщо
у нас, Олексій, у нас прийнято.
Або є якісь зауваження, то ми маємо запросити авторів або його представників. Тому позиція наша, вона така.